kasemo Yesu sui ne. Omusun achobo. Beni Yesu jade san, eye mu. Nwe wo eke nibi ni hao wo ate baba wepe. Shikele enuni ahi wa ihame. Eke nibi shan fole ya mehe wo. Ni chwanke efe nibi ihame fiboni akpa agbe titi. Ano kwa emusun chonle. Ni nuhen ye buwa me. Vye mo no kwa moni ni yo yichi ne amli ano. Yicho nyumwe teke enyo. Nyumwe teke kpawo. Nyumwe numo ke kpawo. Ke nyumwe nehu ke nehu. Hame anya benke bu. Bekembi iko nupa efen nuhi ake ameba anya me benke Yesu. Eja ake hame nuhi ake bedika ke hame. Lu ake ino kofi ame. Ake nime nuhi ake Yesu ya mehiminshe hewo. Kame baye ngo ame hiye meo. Kadimwene ya yichi inami. Icho nyumwe nyo ke enumo. Nyumwe nyo ke kpawo. Ke nyumwe nehu ke enumo. Sole mo befenbi. Yesu ke hedo sole befenbi. Ni efe na kane beni muko muko be masei. Ka agbene hun beni yo ano kwa jalo ya ting. E sole ye be istrotu ya mling. Je ni yeli bepe. E sole ke da echeshi. Ni e sole ke jie yi hun. Ni dane ba akpe yinko ni yo hedo. E soli yo kodi eche achon legbe. Susu mono komo ni ni yo ichi na miya hi. Icho nyumwe nyo ke edwe. Nyumwe te ke edwe. Nyumwe ne hun ke kumi. Oha, nyumwe nyo ke enyo. Ke oha, nyumwe nyo ke eten. Fome anomni. Bekome, Yesu chie hidi saake jo. Ke chidi saake wufiyo etu afan yeme ya hiwo. Ejie nkubi mfasuku. Yene humlie. Efe no kobo no enfonshi hawo, konu wa nye se kpa kpa. Kasimo bodi no kobo no ne jioko, ya ichi ne amling. Icho nyuma ke ne hun, nyuma ejwe ke kubi, ke nyuma enumo ke enyo. Uke tomo ya ki. Je bodi esaka ke tomo ya ki e, hidin peke ke Yesu chon. Ike kasi lwe ke menkuku mea tomo ya ki ame. Jwemo no kobo ni ni yo ichi ne amling ano. Icho nyuma enyo ke kpa. Nyuma ejwe. Nyumwe kpa ke ebye. Nyumwe kpa anyo ke enumo. Ke oha, nyumwe teke kume. Ohinye adwa no kwa jamohi. Agba afoshinyake yudafu ya teme babao ba akpo mesia. Nyake ihinyenwe ba agbile. Nwewo kule Yesu ba nyafi nibi fiyo kumepe keke hame. Yadu na jiange ike hedo hame ili ano kwa jamu. Efebo ni ake hedo chuon ano kwa jamu hii ni edo komono iha ise nyelo efe ni abo she sani ni ameshio tui lo aatishin awuame. Kwe mo icho nyuma kepa, nyuma kepa ukenyo, ke waha keete. Ba ohishi. Bedi Yesu jade san, eno kwa krafi jade san yekbe baba ono, eja akame yemu. Ake no komono, ilinin ni hiye kashi krafi jade san. Ake ni Yesu eye mu hiwo. Wane je kukrabe hi ake eye gomochon hiwale. Ni leni hufi me feni eke shran. Kenle eje heshiba miye somo me. Obanyo kase heshiba ne eiche ni nye se ne amni. Icho nyunga. Nyunga ekpa ke enyo. Nyunga ekpa ke ekpa. Nyunga ene hun ke edwe. Ke oha, nyunga ke ekpa. To chwishi. Yesu tuwe kuhishi befeen biha ibofuye keme kukume. Ke ame anye ame kasile, lo ame chunibi ni eka ame hiniye. Ete ino eke kuhishi to tinibi ni echon ame amling. Kona ame nye ame benke yihua. Jwe mo Yesu kuhishi tuwe hino komo ni niyo ichi na amie no. Icho nyuma kpa uke edwe. Nyuma nehu ke kpa anyo. Oha, nyuma ke kpa anyo. Ke oha, nyuma teke enumo.